ก็มีคำถามท่านผู้สงสัยเขียนถามมานะครับก็จะตอบปัญหาก่อนนะครับท่านเขียนปัญหามา5ข้อด้วยกันนะครับกราบเรียนถามอาจารย์สุภีที่เคารพค่ะข้อ1เบญจขันธ์กับปัญจขันธ์ความหมายต่างกันหรือเปล่าคะนะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันนั่นเองเบญจก็แปลว่า5ปัญจก็แปลว่า5นะก็เบญจนี้เป็นคำภาษาไทยเราภาษาไทยเราก็เอามาแปลงเป็นคำไทยนะส่วนคำบาลีก็คือปัญจขันธ์นะก็ขันธ์5ขันธ์ก็คือกลุ่มหรือกองหรือส่วนที่มันเป็นทุกข์นั่นเองส่วนของรูปหมายถึงรูปหลายๆรูปมารวมกันประชุมกันมันไม่ใช่มีรูปเดียวเป็นส่วนของรูปนะรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลใกล้เยอะแยะมากมายมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกองเดียวกันก็เรียกว่ารูปขันธ์นะเวทนาก็มีมากมายที่มันเกิดมันดับอยู่นี่เอามากองรวมกันก็คงเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันมองไม่เห็นตัวเพราะว่ามันเป็นนามธรรมเวทนาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลๆนะที่เป็นอดีตก็คือมันเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นแค่เวทนานะมันหมดไปแล้วที่จะเกิดอีกในอนาคตก็เป็นอนาคตที่กำลังเกิดก็เป็นปัจจุบันที่เกิดกับตัวเราเองก็เป็นภายในที่เกิดกับผู้อื่นก็เป็นภายนอกนี่มันเยอะเหลือเกินก็เรียกว่าขันธ์ทีนี้ขันธ์เวลามันมามันเกิดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพวกสังคตะธรรมเป็นสังขารมันจะมาเป็นพวกๆเป็นกลุ่มๆนะอย่างนี้ก็โดยมากในภพภูมิต่างๆมันก็จะมาครบ5ขันธ์เลยนะขันธ์ทั้งหมดมันมี5นี่แหละมันมาครบ5เลยอย่างพวกเราเนี่ยมาเกิดมาปุ๊บก็ครบ5เลยนะโผล่หน้ามาก็ครบทั้ง5เลยไม่ใช่มาหน้าอย่างเดียวนะมาทั้งจิตด้วยมาทั้งเวทนาสัญญามาทั้งสังขารด้วยนะมาโผล่อย่างเดียวมาโผล่ครบทั้ง5ขันธ์เลยนะก็เรียกว่าปัญจขันธ์คือขันธ์ทั้ง5กลุ่มของสิ่ง5สิ่งแต่กลุ่มๆนี่มันไม่ใช่เป็นกลุ่มนิ่งๆมันเป็นกลุ่มของสิ่งที่เกิดและดับเป็นของไม่เที่ยงมันมีจำนวนมากมีจำนวนเยอะนะแต่ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยบางทีมันสามารถแยกเป็น3พวกใหญ่ก็คือแบบแยกเป็นฝ่ายรูปอย่างเดียวก็มีแต่ที่เป็นฝ่ายรูปนี้ก็ไม่ใช่รูปเดียวมันต้องมีหลายรูปมาผสมกันมันจึงอยู่ได้เป็นได้ขึ้นมาก็มีฝ่ายรูปขันธ์เนี่ยฉะนั้นบางภพภูมิก็เลยมีแต่รูปอย่างเดียวนะทีนี้อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้มี4ขันธ์เรียกว่านามขันธ์4นะก็ชุดหนึ่งก็เหลือแต่รูปอีกชุดหนึ่งก็เหลือแต่นามมี4ขันธ์นะอีกกลุ่มหนึ่งก็มาทั้ง5ขันเลยอย่างพวกเราเนี่ยมา5ขันแต่ขันโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มีอยู่5เป็นคำกำหนดนับจำนวนคือทั้งหมดในสากลจักรวาลเนี่ยขันไม่เกิน5นะไม่ใช่มีแค่4แค่3 2 1หรือ6 7 8แต่มีแค่5เท่านั้นเองนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ปัญจขันธานะปัญจขันธ์ส่วนภาษาไทยเราก็เอามาแปลงก็เป็นเบญจก็ได้เหมือนกันเป็นคำไทยนะครับก็ความหมายก็อันเดียวกันนะครับคำถามที่2คำว่าคุณในคำว่ากามคุณ5มีความหมายอย่างไรคะคำว่าคุณนี่ก็มีความหมายหลายอย่างนะถ้าโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงคุณหรือคุณนะเนี่ยภาษาไทยเราคุ้นเคยกันก็หมายถึงสิ่งดีๆงามๆเป็นสิ่งมีคุณมีประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์อะไรพวกนี้นะความหมายแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่ความหมายของคำว่าคุณะหรือคุณในภาษาบาลีนี่ความหมายมีเยอะนะหมายถึงผ้าก็ได้หมายถึงผ้าอันนี้ก็มีเป็นบาลีเนี่ยคุณะแปลว่าผ้าก็ได้นะส่วนตรงไหนแปลว่าผ้าเดี๋ยวก็ค่อยไปหาอีกทีนะแต่ตอนนี้ท่านถามแค่กรรมคุณเฉย คำว่าคุณในกามคุณนี้มีความหมายอย่างไรอันนี้จะอธิบายว่าคุณนี้มีความหมายหลายอย่างก่อนส่วนมีในบาลีไหนบ้างก็จะไม่ยกมาทั้งหมดเพราะยกมาเยอะก็เดี๋ยวมึนศีรษะนะเอาพอสมควรให้รู้ว่ามีหลายความหมายว่างั้นเถอะเอาคำคุ้นๆนะหมายถึงสิ่งที่เป็นอวัยวะชิ้นส่วนก็ได้เช่นอันตักคุณนังเนี่ยมีคำว่าคุณะอยู่ข้างหลังอันตักคุณนั่นเองอันตักคุณก็คือชิ้นส่วนที่เป็นลำไส้เล็กชิ้นส่วนของไส้ก็คือลำไส้เล็กนะเป็นชิ้นส่วนๆนะอันตักคุณนังก็มีคำว่าคุณะอยู่ข้างหลังนะครับแปลว่าผ้าก็ได้อานิสงส์ก็ได้แปลว่าอวัยวะก็ได้แปลว่ากลุ่มหรือว่าแปลว่าส่วนก็ได้เช่นวโยคุณะก็คือส่วนของวัยช่วงของวัยเช่นช่วงของวัยช่วงเด็กๆหมดไปแล้วอย่างนี้นะเรียกว่าวโยคุณะนะแปลว่าช่วงวัยส่วนของวัยส่วนในคำว่ากามคุณเนี่ยแปลว่าเครื่องผูกนะคุณะแปลว่าเครื่องผูกกามคุณะกามคุณไม่ใช่แปลว่าคุณแห่งกามไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ได้แปลว่าคุณแห่งกามไม่ได้แปลว่าอานิสงส์แห่งกามหมายถึงเครื่องผูกกล่าวคือกามนั่นเองนะเครื่องผูกกล่าวคือรูปเครื่องผูกกล่าวคือเสียงเครื่องผูกกล่าวคือกลิ่นเครื่องผูกกล่าวคือรสเครื่องผูกกล่าวคือสัมผัสทีนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเนี่ยเขาเรียกว่ากามนะกามคุณก็คือเครื่องผูกกล่าวคือกามนะเครื่องผูกมีหลายส่วนหลายอย่างแต่เครื่องผูกที่เป็นกามก็จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่าเครื่องผูกคือกามก็เลยเรียกว่ากามคุณนะเวลาเราพูดเราก็เลยนิยมพูดว่าติดกามคุณ5นะติดกับเครื่องผูก5อันเนี้ยนะพวกภพภูมิที่เกี่ยวเนื่องกับกามภูมินี้จะติดกามคุณ5เพราะมีเครื่องผูกตัวนี้อยู่มันผูกเอาไว้รัดเอาไว้นะเกี่ยวเนื่องกับพวกที่อยู่หรือเวียนว่ายอยู่ในกามภูมินะคนที่จะพ้นจากกามภูมิพ้นจากเครื่องผูกคือกามได้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นต้นไปนะเครื่องผูกที่เกี่ยวเนื่องกับกามเนี่ยก็คือพวกสังโยชน์5อย่างที่รวมๆอยู่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยมันจะติดอยู่กับกามคุณต่างๆนะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะนะโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงตัวเครื่องผูกคือกามเนี่ยนะตัวที่ทำหน้าที่ในการติดนะเพราะว่าตัวเครื่องผูกนี่มันไม่ได้ผูกเองมันเป็นแค่ตัวอารมณ์เฉยๆตัวผูกจริงๆคือตัวสังโยชน์เวลาเรานึกถึงเราก็มักจะนึกว่าเป็นกามราคะสังโยชน์ซึ่งก็ถูกนั่นแหละแต่ว่าตัวหลักๆมันมารวมกันอยู่มันมี5ตัวที่ผูกไว้กับกามภูมินะก็คือผูกไว้กับการเกิดในอบาย4ในมนุษย์1แล้วก็ในเทวโลก6ชั้นนะพวกนี้เรียกว่ากามภูมิมีอยู่11ภูมิเป็นภพภูมิของหมู่สัตว์ที่ยังติดอยู่ในเครื่องผูก5อย่างนะคือ5อย่างนี้ยังผูกจิตเขาไว้ได้อย่างพวกเทวดาเนี่ยรูปสวยๆยังผูกจิตเขาไว้ได้เขาหนีรูปสวยๆไม่ได้ห่วงมันอยากดูมันนะห่วงเสียงเพราะๆติดเสียงเพราะๆส่วนพวกพรหมนะก็เลยไปแล้วเลยนะแต่พรหมจริงๆก็เลยชั่วคราวถ้าจะให้เลยเด็ดขาดจะต้องตัดสังโยชน์เบื้องต่ำทิ้งก่อนก็คือเป็นพระอนาคามีนะถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็จะไม่เกิดหรือไม่กลับมาในกามภูมิอีกเลยก็จะไปเกิดที่พรหมโลกแล้วก็ปรินิพพานในที่นั้นเลยอย่างนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีเครื่องผูกโดยประการทั้งปวงแม้จะเป็นเครื่องผูกระดับรูปราคะอรูปราคะก็ไม่มีนะไม่จำเป็นต้องพูดระดับกามนะเพราะว่าเรื่องระดับกามเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วนะครับทำตรงนี้นะพวกกามเนี่ยก็เป็นเครื่องผูกในชั้นต่ำๆนะครับเรียกว่าพวกกามภูมิอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ความหมายของคำว่าคุณคุณะในคำว่ากามคุณ5มีความหมายว่าเป็นเครื่องผูกนะเครื่องผูกคือกามนั่นเองกามหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสนะตัวนี้คือกามกามเหล่านี้เป็นเครื่องผูก เรียกว่ากามคุณนั่นเองมี5อย่างนะครับต่อไปคำถามข้อที่3กรุณาอธิบายคำว่าชราที่ไม่ปรากฏค่ะนะชราก็จะมี2แบบหลักๆด้วยกันปรากฏคือมันเห็นชัดเห็นชัดด้วยญาณด้วยปัญญาหรือว่าใช้ปัญญาน้อยๆก็เห็นนะหรือบางทีบางคนยังไม่ต้องมีปัญญามากนึกเอาหรือมองเอาก็พอเห็นอยู่เห็นชัดเรียกว่าชราที่ปรากฏส่วนชราอีกแบบหนึ่งคือมันไม่ปรากฏมันก็ชราเหมือนกันแต่มันมองไม่เห็นต้องอาศัยปัญญาที่สุขุมลุ่มลึกหรือว่าต้องมีการพิจารณาเปรียบเทียบเยอะหรือมีมุมมองที่ลึกซึ้งจึงจะเห็นได้เรียกว่าชราที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ว่ามันก็มีอยู่นะแต่มันไม่ปรากฏนะอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทุกท่านก็คงจะมองสภาวะออกว่ามันคืออะไรบ้างชราปรากฏอย่างเช่นผมขาวอย่างนี้จะเลยไหมครับเนี่ยจะไม่ต้องมีปัญญาอะไรนะก็ยังเห็นต้องก็รู้อยู่ว่าโอ้โหมันผมขาวนะหนังเหี่ยวนี่เป็นไงโอ้จะเลยตีนกาจะเลยนะก็อันนี้เขาเรียกว่าชราปรากฏนะปรากฏชัดแก่งอมอินทรีย์ชักจะไม่ค่อยดีแล้วตาเคยใช้การดีชักจะใช้การไม่ค่อยดีขาแข็งแรงตอนนี้รู้สึกจะแข็งอย่างเดียวไม่มีแรงแล้วแรงหมดแล้วนะแข็งเป๊กเลยต้องให้หมอนวดให้มันนุ่มสักนิดหนึ่งไม่งั้นเลือดลมไม่ไปแล้วนะขาแข็งอย่างเดียวแข็งเป๊กเลยไม่ใช่แข็งแรงนะอันนี้เรียกว่าปรากฏจะเลยอันนี้คือแบบชราปรากฏนะครับนะทุกท่านก็คงจะเห็นง่ายแล้วเนี่ยคือแม้คนไม่ต้องศึกษาธรรมะไม่ต้องมีปัญญามากก็เห็นชัดแต่คนมีปัญญาก็จะเห็นว่าอันนี้มันปรากฏออกมาได้เพราะมีภาวะหนึ่งคือชราเป็นสัจธรรมอยู่เบื้องหลังถ้าไม่มีชราที่เป็นสัจธรรมอยู่เบื้องหลังไอ้ผมขาวนี่มันไม่ปรากฏหรอกอันนี้มันเป็นผมขาวนี่มันเป็นทางเดินของชราเท่านั้นเองเหมือนกับเราเห็นดำเมี่ยมมาเลยนะอย่างเช่นแต่เดิมมันเคยเป็นป่าหญ้าแห้งๆแล้วก็วันหนึ่งเดินมาเจออีกทีดำเมี่ยมไปเลยอันนี้เราก็รู้ว่าอ๋อเป็นทางเดินของไฟนะผู้มีปัญญาบ้างหรือมีตาบ้างก็คงมองเห็นว่าเป็นทางเดินของไฟนะก็ต้องรู้ว่าไฟลุกตรงนี้แน่นอนนะทีนี้ถ้าแต่เดิมเคยผมดำต่อมาก็ผมขาวเต็มหัวเลยก็จะรู้ว่านี่เป็นทางเดินของชราเดินออกมาแล้วอย่างนี้แต่เดิมหนังตึงเลยนะต่อมาก็ตีนกาเพียบเลยเหี่ยวย่นอันนี้ก็เห็นชัดว่าชรามาเหยียบย่ำแล้วเป็นทางเดินของชราอย่างนี้เป็นต้นแต่เดิมเคยมีกำลังแข็งแรงก็แสดงว่าชรามาเยี่ยมเยือนหรือว่ามาเดินผ่านอะไรก็แล้วแต่จะพูดนะอันนี้คนมีปัญญาก็จะมองเครื่องหมายของชราออกนะครับส่วนบางคนก็มองเป็นแต่เครื่องหมายว่าเป็นเราแก่ไปเลยไม่เห็นชรานะไม่เห็นชราเห็นแต่เป็นเราไปอันนี้คือยึดชราว่าเป็นตัวตนไปแล้วคนมองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นชราเป็นสัจธรรมก็เห็นอยู่แต่เห็นผิดน่ะเห็นอยู่แต่ไม่เห็นจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่เชิงเนาะก็เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เห็นตรงไม่ตรงตัวก็เห็นรูปนั่นแหละแต่ไม่เห็นรูปเห็นเป็นเราไงก็เห็นชรานั่นแหละแต่ไม่เห็นชรานะเห็นเป็นเราแก่ไปซะเนี่ยไม่เห็นชราว่าอ๋อนี่ชรามันเป็นอย่างนี้อาการหรือว่าทางเดินผ่านของชราเป็นอย่างนี้เป็นของคู่โลกถึงวาระที่ชรามันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้แต่เดิมมันก็มีเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงวาระที่มันจะเกิดแต่มันมีอยู่ในเงื่อนไขเพราะชรามันมาจากเกิดใช่ไหมตอนนี้เกิดมันก็ต้องมีชราด้วยนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันพอผมขาวก็แสดงว่าชราได้โอกาสแล้วเป็นโอกาสของชราแล้วอย่างนี้เป็นต้นและชราก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสักหน่อยจะได้โอกาสแก่มรณะและมรณะเกิดก็ทำให้ความเป็นบุคคลนั้นๆสัตว์นั้นๆหายไปจากร่างนั้นแต่เดิมร่างนั้นเคยเป็นที่อยู่ของวิญญาณที่ให้สมมุติว่าเป็นสัตว์บุคคลโน้นนี้นั้นพอมรณะเกิดขึ้นก็ไม่เหลือภาวะความเป็นสัตว์นั้นบุคคลนั้นเหลือแต่ทิ้งร่างไว้ส่วนวิญญาณก็ไปตามกรรมไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะฉะนั้นบางคนเห็นชราแต่ว่าไม่เห็นชราก็มีนะพูดแบบเหมือนซ้อนๆกันนะแต่หมายถึงว่าคือเห็นด้วยตานะนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยญาณแต่บางคนเห็นด้วยทั้งตาด้วยทั้งญาณด้วยและไม่ต้องใช้ปัญญาเยอะอะไรเนาะเพราะว่ามันปรากฏเด่นชัดนะ ทีนี้อันที่ไม่ปรากฏเด่นชัดก็เยอะแยะมากมายแหละทีนี้ก็คืออันที่ไม่เห็นเลยหาตัวไม่เจอเลยนั่นแหละหาตัวลำบากทีนี้ถ้าคนมาฝึกสติฝึกปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งหน่อยก็คือพวกชราของนามธรรมทั้งหลายความแปรปรวนของสิ่งต่างๆอันนี้ยากนะหรือว่าอาจจะเป็นของรูปนั่นแหละแต่ว่าแหมนะต้องเรียกว่าต้องระดับต้องใช้ปัญญาเยอะๆหน่อยอย่างพวกรูปทิพย์เนี่ยอย่างเทวดาเนี่ยไปเกิดเนี่ยเกิดปุ๊บก็อายุ16เลยแล้วก็อายุยืนยาวมากนะมองดูเมื่อไหร่ก็ดู16ตลอดเลยเนี่ยนะจริงๆรูปนั้นมันชราลงมั้ยน่ะชราลงเหมือนกันนะแต่จะเห็นมั้ยเนี่ยโอ้ปัญญาต้องเยอะขึ้นแล้วนะปัญญาต้องเยอะขึ้นไม่เหมือนรูปคนนะรูปคนนี่ยังตอนเป็นเด็กก็เห็นอยู่เนาะเห็นแล้วก็โตขึ้นหัวก็แต่เดิมเท่ากำปั้นต่อมาก็เท่าลูกแตงโมก็เห็นอยู่นะพอมองภาพออกอยู่ว่าเอ้ยมันจะไปท่าไหนส่วนเทวดานี่เกิดปุ๊บเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนอายุ16ตลอดไปเลยนะถ้าเป็นฝ่ายชายเป็นไงครับเทพบุตรเหมือนอายุ20ตั้งแต่เกิดเลยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีเห็นไหมเนี่ยยากไหมเนี่ยเห็นยากไหมเนี่ยนี่ก็เริ่มยากนะแม้แต่เป็นรูปบางทีก็ยากทีนี้ยิ่งเป็นพรหมยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าพรหมนั้นเกิดจากจิตเนาะเป็นมโนมายากินปีติเป็นอาหารเป็นไงครับรูปของเขานี่โอ้โหหาเจอไหมความชราเขาจริงๆมีไหมมีเหมือนกันนะแต่ไม่ปรากฏนี่ด้านรูปนะฉะนั้นถ้ารูปมนุษย์รูปสัตว์ระยาบนี่โอ้เรียกว่าชราปรากฏเด่นชัดนะครับคือเห็นอาการแปรปรวนไม่เหมือนเดิมนะรูปรักไม่เหมือนเดิมจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แล้วก็จะมองภาพเป็นวัฏจักรออกนะคือมันปรากฏส่วนบางรูปเนี่ยก็ไม่ปรากฏเลยคล้ายๆเดิมเลยตลอดก็คือพวกเทวดาเนี่ยทีนี้เทวดาถ้าตอนก่อนจะตายสักอาทิตย์หนึ่งก็ชักมีอาการเหมือนกันแหละนะก็สักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มมีเหงื่อออกบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าอยู่มาตั้งนานนะเพิ่งเหงื่อออกจนจะตายนะดอกไม้เพิ่งเหี่ยวจนจะตายเสื้อผ้าเพิ่งจะเริ่มมีกลิ่นเหม็นตอนจะตายส่วนพวกเรานี่ครึ่งวันก็เหม็นแล้วนะพวกเทพนี่เสื้อทิพย์เขาเนี่ยโอ้โหไม่ยอมหม่นหมองสักทีนะก็เรียกว่าผงซักฟอกนี่ขายไม่ออกเลยที่สวรรค์นะก็นู่นแหละก็ใส่ชุดเดิมอยู่นั่นแหละไปเรื่อยๆนะจนนู่นตอนก่อนจะตายนู่นน่ะค่อยเสื้อผ้าเริ่มจะเศร้าหมองก็คือเริ่มมีอาการว่าเออมันไม่สะอาดเหมือนเดิมแล้วนะอาหารการกินหรือการเป็นอยู่ก็ชักจะไม่สุขอย่างเดิมแล้วที่นอนก็ชักจะแข็งๆแล้วนะแต่เดิมนี่แหมมันรู้สึกว่านอนเมื่อไหร่ก็มีความสุขเนาะพอใกล้จะตายขึ้นมาเนี่ยชักจะนอนไม่มีความสุขฉะนั้นพวกเทพที่มีปัญญาช่างสังเกตเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เราใกล้จะตายแล้วตอนนี้ก็คือชักจะมีอาการว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะก็คืออาการว่าจะตายนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คือพวกที่เขารูปละเอียดนะครับรูปทิพย์จริงถ้าเป็นพรหมก็รูปที่เกิดจากจิตนี้ก็ยิ่งละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกนี่ก็เรียกว่าไม่ปรากฏฉะนั้นบางทีคำว่าไม่ปรากฏก็อาจจะไม่ปรากฏเป็นช่วงนึงและอีกช่วงนึงก็ค่อยปรากฏอย่างเช่นพวกเทพนี้ไม่ปรากฏนานเลยเนาะไปปรากฏอยู่7วันก่อนตายทำใจทันไหมเนี่ยไม่ค่อยทันเหมือนกันเนาะนะส่วนพวกมนุษย์เราไม่ต้องห่วงเห็นตั้งแต่เด็กเห็นวิวัฒนาการมันดีนะอันนี้เรียกว่าแบบปรากฏนี้ด้านรูปนะครับส่วนด้านนามธรรมนี่โอ้โหอันนี้ยิ่งไม่เห็นเลยจริงๆมันก็มีอาการแปรปรวนอยู่ภายในเหมือนกันเพราะมันเกิดจากปัจจัยใช่ไหมปัจจัยมันมีหลายอย่างปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงตัวมันก็ต้องมีการแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็สลายไปในที่สุดอาการที่มันกำลังแปรปรวนอยู่นั้นเรียกว่าชรานั่นเองนะครับเช่นความสุขนี่มีชรามั้ยครับความสุขนี่มีเหมือนกันนะฮะมันเกิดขึ้นถ้าพูดแบบสภาวะเดียวเลยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยในสภาวะมันนะตอนตั้งอยู่เค้าก็เรียกว่าชราแต่นี้พูดสภาวะเดียวแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสภาวะเดียวมันไม่มีนะในโลกจริงหรือในสภาวะเป็นจริงเนี่ยเพราะเวลามันเกิดอันเดียวมั้ยครับมันไม่ได้เกิดอันเดียวมันเกิดกับหลายพวกมันแล้วเกิดจากเงื่อนไขเยอะนะฉะนั้นในเมื่อเกิดจากเงื่อนไขเยอะเนี่ยมันก็ตอนที่มันตั้งอยู่มันก็เลยดูเหมือนจะว่าอยู่นานนิดนึงมันไม่ใช่ว่าวูบวาบเลยมันจะดูเหมือนอยู่นานนิดนึงแต่ว่ามันอยู่นานมันก็แสดงอาการแปรปรวนแต่ว่าปรากฏชัดไหมครับเนี่ยไม่ชัดนะ นี่อย่างนี้พวกนามธรรมทั้งหลายนะครับพวกเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงนะตอนมันตั้งอยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่ามันชราแล้วมันจ้องจะตายแล้วนั่นน่ะนะต่อสัญญาเนี่ยก็เป็นของที่แปรปรวนไม่เที่ยงเช่นกันสังขารทั้งหลายความคิดปรุงแต่งต่างๆจนกระทั่งปรุงแต่งให้เป็นจิตสงบนิ่งๆสบายเป็นสมาธิระดับต่างๆเนี่ยเป็นไงครับชรามั้ยสิ่งเหล่านี้ชราแต่เห็นมั้ยเนี่ยโอ้โหไม่เห็นนะต้องใช้ญาณระดับสูงจึงจะเห็นชัดนะทีนี้ถ้าญาณไม่สูงยังไม่เห็นชัดก็ต้องย้อนกลับไปว่ามันอยู่นานมั้ยมันเที่ยงมั้ยนะมันก็เป็นของไม่เที่ยงนะรู้จักหมดที่มันรู้จักหมดก็แสดงว่าก่อนหน้ามันจะหมดมันก็ต้องมีอาการว่ามันชราอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับนะอันนี้ก็เรียกว่ายากแล้วไม่ปรากฏบางทีปรากฏว่ามันหายไปเลยนะหายไปเลยตอนหายนี่บางทีรู้อยู่อย่างเช่นความสุขเกิดขึ้นสักหน่อยอ้าวความสุขสิ้นไปหมดไปแต่เห็นมันชรามั้ยครับขนาดมีปัญญาหน่อยยังไม่เห็นนะต้องอาศัยนึกเติมเอาว่าเฮ้ยมันหายสิ้นไปได้ก็ต้องมีช่วงที่มันแปรปรวนมันจะหมดไปได้นี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เรียกว่าชราไม่ปรากฏพอเข้าใจมั้ยครับนะก็คือไม่ปรากฏกับญาณปัญญาระดับพื้นฐานแต่ว่าปัญญาทั้งหลายนี่นะมันเก่งก็คือถ้ามีเยอะเนี่ยมันรู้ได้หมดทุกอันไปแต่ว่าถ้าไม่เยอะนี่มันก็ไม่รู้นะฉะนั้นก็จะมีชราปรากฏเห็นได้ง่ายใช้ปัญญาไม่เยอะก็เห็นชัดได้ส่วนปัญญาถ้าน้อยเนี่ยจะไม่เห็นกับอันหนึ่งก็คือชราไม่ปรากฏถ้าคนทั่วไปไม่รู้เลยนะว่ามันชรายังไงนะแต่คนมีปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาเยอะหน่อยจึงรู้ได้นะครับอันนี้นี่คือข้อที่3อรุณกรุณาอธิบายคำว่าชราที่ไม่ปรากฏนะครับต่อไปข้อที่4ผู้ครองเรือนประพฤติธรรม4ประการคือสัจจะธรรมะทิติจาคะตายแล้วย่อมไม่โศกเศร้าคำว่าทิติแปลว่าอะไรคะนะอันนี้ก็คือธรรมะ4ประการสำหรับบุคคลผู้ครองเรือนถ้าประพฤติธรรม4ประการเนี่ยตายแล้วก็จะไปสุคติโลกสวรรค์นะเพราะไปที่ไหนๆก็ไปตามกรรมไปตามธรรมตอนนี้พูดถึงผู้ประพฤติธรรมทำตามธรรมอยู่ก็จะไปสุคติโลกสวรรค์ในที่นี้แสดงเป็นธรรมะ4อย่างคือสัจจะนะเป็นคนมีสัจจะนะครับมีธรรมะแล้วก็มีทิฏฐิทิฏฐิทอทงสลิตอเต่าสลิทิฏฐิแล้วก็มีจาคะอันนี้เป็นหมวดธรรมชุดหนึ่งสำหรับผู้อยู่ครองเรือนท่านก็เลยถามว่าทิฏฐินี่แปลว่าอะไรทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมีความภาคเพียรมีความพยายามมีวิริยะมีความกล้าหาญบากบั่นอดทนเข้มแข็งต่อเรื่องต่างๆนะอยู่ครองเรือนแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินนะไม่ขี้เกียจไม่เกียจคร้านเป็นคนที่เชื่อมั่นในหลักเหตุผลจะได้อะไรจะเลี้ยงตัวเองได้จะต้องเป็นคนที่ขยันเท่านั้นลุกขึ้นมาทำกิจการงานไม่อยู่เฉยไม่นอนกินนะอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิถ้าคนมีอุปนิสัยอย่างนี้ก็จะเป็นคนที่หลังจากตายแล้วก็จะไปสุคติโลกสวรรค์เพราะมีคุณธรรมสำหรับผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนนี้จะต้องมีเรื่องให้ทำเสมอผู้นี้ก็จะมีธุระหรือมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าเราต้องมีเรื่องทำอยู่เสมอนะจะต้องมีกวาดบ้านถูบ้านต้องไปทำงานโน่นนี่นั่นแสวงหาอาหารต่างๆหาได้แล้วบางทีก็ต้องนึกถึงท่านที่ไม่ได้หาเหมือนเราเช่นพระภิกษุนี่ท่านไม่ได้ทำงานแบบเราไม่ได้หุงหาอาหารก็เอาอาหารไปตักบาตรทำบุญให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นคนที่มีความเพียรมีความขยันรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้ว่ามีภาระมีกิจต้องทำอยู่เสมอไม่ทอดทิ้งธุระไม่ทอดทิ้งภาระของการอยู่ครองเรือนอันนี้เรียกว่าทิฏฐิเหมือนคนแบกภาระอยู่นะคืออยู่ครองเรือนนี้ต้องมีภาระภาระอันที่หนึ่งก็คือตัวเรือนนั่นแหละเป็นภาระเมื่อเราอยู่ในที่นั้นก็ต้องมีภาระกับสิ่งนั้นก็คือต้องปัดกวาดเช็ดถูนะทีนี้นอกจากนั้นก็มีอะไรอีกล่ะอาจจะมีแมวสักตัวเป็นไงก็ต้องเลี้ยงแมวก็ต้องหาอะไรให้แมวกินอีกแล้วอะไรอีกล่ะก็มีเยอะแยะเนาะเยอะแยะอันนั้นแหละความรับผิดชอบทั้งหลายที่เราแบกหามอยู่แล้วก็ มีความสำนึกอยู่ในใจเสมอว่ามีภาระต้องทำมีภาระต้องดูต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆให้มันเรียบร้อยแล้วก็จะเรียบร้อยจริงก็ไม่เรียบร้อยจริงเพราะว่ามันก็จะต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันไปนะอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเพียรความขยันลุกขึ้นมาทำกิจหน้าที่ของคารวาสนั่นเองผู้อยู่ครองเรือนนี้จะต้องมีหน้าที่เยอะนะพวกที่บางทีเขาฟังอย่างนี้เขาเบื่อเขาเลยขี้เกียจทำก็เลยไปนู่นนะไปบวช ดีกว่านะอย่างนี้อย่างพระอนุรุทธะมาฟังเรื่องนี้นะบอกว่าหน้าที่ของคารวาสมีอะไรบ้างอ้าวเป็นพระราชาแล้วก็อ้าวก็นี่ไงก็เป็นผู้นำในการทำนาเขาสินะทำนาถึงหน้าวานข้าวก็หวานข้าวถึงหน้าไถนาต้องไถนาก่อนเนาะไถนานะคลาดนาหวานข้าวดูแลให้ดีต้องมีกิจหน้าที่ต้องทำนะพอถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็ต้องเกี่ยวข้าวเอาขึ้นยุ้งขึ้นช้างเสร็จแล้วหน้านาต่อมาอีกหน้าฝนก็ทำแบบเดิมอีกนะอย่างนี้ก็จนถึงขึ้นยุ้งขึ้นช้างหน้านาต่อมาเป็นไงครับก็ทำแบบเดิมอีกนะแล้วเมื่อไหร่มันจะจบมีไหมไม่มีนี่ยอดเยี่ยมมากนะก็คือทิฏฐินั่นเองพระอนุรุทธะฟังตรงนี้ไม่เอาดีกว่าบวช ดีกว่าเราเป็นคารวาสที่ดีนี่มันยากเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าทำดีอย่างนี้นะไปสวรรค์นั่นเนี่ยทำแบบนี้เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่เสมอตัวเองมีอะไรมีลูกก็ดูแลลูกมีภรรยาก็ดูแลภรรยามีสามีก็ดูแลมีบ้านก็ดูบ้านมีหมาน้อยก็ดูแลอย่างดีมีที่ทำงานมีอะไรคือไม่เพิกเฉยไม่ทิ้งธุระไม่ทำตัวเหมือนคนไม่มีงานทำเพราะถ้าอยู่ครองเรือนจะต้องมีงานทำเสมอมีเรื่องต้องรับผิดชอบอยู่เสมอเรื่องแรกที่ต้องรับก็คือบ้านตัวเองนั่นแหละห้องนอนหมอนมุ้งอะไรต่างๆเยอะไหมครับเนี่ยเยอะนะบางคนแค่กวาดบ้านก็ลิ้นห้อยแล้ว1วันวันนี้เสร็จเรียบร้อยวันต่อมาเป็นไงครับกวาดอีกแล้ววันต่อมากวาดอีกแล้วมีจุดจบไหมไม่มีครับนะจบกวาดจนบ้านพังก็ต้องสร้างบ้านใหม่กวาดอีกบ้านหลังใหม่นะอย่างนี้เขาเรียกทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความขยันหมั่นเพียรไม่ทิ้งธุระนะครับอันนี้เป็นคุณธรรมของคฤหัสถ์นะถ้าคฤหัสถ์ไม่มีคุณธรรมข้อนี้ก็ถือว่าไม่ได้ประพฤติธรรมนะครับนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์นะครับมี4อย่างนะสัจจะธรรมะทิฏฐิจาคะนะครับแต่ว่าท่านถามแค่ทิฏฐิก็ตอบแค่ทิฏฐิเนาะข้อที่5มีคำกล่าวว่าวิตกเป็นปัจจัยแก่ตัณหาในขณะอยู่วิเวกนึกถึงความสุขใจที่เคยเกิดขึ้นจากสภาวะบางอย่างก็เกิดความสุขใจขึ้นอีกเช่นนี้เข้าได้กับคำกล่าวที่ว่าวิตกเป็นปัจจัยแก่ตัณหาหรือเปล่าคะกราบขอบพระคุณค่ะนะอันนี้ก็อะไรๆก็เป็นปัจจัยหรือเป็นที่เกิดของตัณหาทั้งนั้นเป็นที่อยู่ของตัณหาทั้งนั้นแหละนะตัณหาเนี่ยมันจะเกิดจากความไม่รู้จักทุกข์อะไรก็ตามที่เราไม่ได้กำหนดหรือว่าไม่รู้ชัดว่าเป็นทุกข์เนี่ยตัณหาจะอยู่ที่นั่นแหละนะรวมทั้งวิตกนี้ด้วยเพราะว่าวิตกจริงๆมันก็เป็นแค่ทุกขสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5นั่นเองถ้าจัดเป็นขันธ์ก็คือสังขารขันธ์นะวิตกวิจารความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักวิตกว่าเป็นทุกขสัตว์เนี่ยตัณหาก็จะเกิดที่วิตกตัวนี้ความคิดนี้ก็เป็นทุกขสัตว์นะถ้าไม่กำหนดรู้ว่าความคิดเป็นทุกขสัตว์ตัณหาก็จะมาเกิดที่ความคิดอันนี้นะความสุขความทุกข์ต่างๆก็เป็นทุกขสัตว์ทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นเวลาท่านให้กำหนดหรือว่าให้พิจารณาดูตัณหาก็ให้พิจารณาไปที่อยู่หรือที่เกิดของตัณหาเพราะตัณหานั้นมันไม่ได้เกิดตลอดมันเกิดแล้วมันดับนะถ้าเราไม่รู้จักที่อยู่ที่เกิดของตัณหาบางทีเราหาตัวตัณหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนเลยไม่ได้ทำกิจต่อตัณหาก็คือตัณหานี้เป็นทุกขสมุทัยจะต้องละนะเป็นสิ่งที่ต้องละนะทีนี้การจะละตัณหานี้ไม่ใช่โดยการละตัณหาแต่ด้วยการรู้ว่าตัณหาเป็นของควรละจะละตัณหาได้จะต้องรู้ที่เกิดของตัณหาและไปรู้ที่เกิดของตัณหาว่าที่เกิดของมันเป็นทุกข์มันก็จะละตัณหาได้นะอย่างนี้ต้องรู้หลายชั้นที่เกิดของตัณหาเนี่ยก็จะมีอยู่60ที่ด้วยกันเรียกว่าปิยรูปสาตรูป60นะ ซึ่งวิตกนี้ก็เป็นหนึ่งใน60นั่นแหละวิตกก็คือความคิดเรื่องอารมณ์ต่างๆที่เราไปได้สัมผัสรับรู้มานะก็คือรูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกรสวิตกโผฏฐัพพวิตกแล้วก็ธรรมวิตกวิตกก็คือการยกจิตออกมาจากอารมณ์ปัจจุบันไปนึกถึงรูปนะเช่นว่ากายของเรายืนอยู่นี่นะมีความสุขความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นบ้างแต่พอมีรูปวิตกขึ้นมาก็คือไปนึกถึงรูปพอนึกถึงรูปแล้วจิตก็จะออกจากปัจจุบันไปนะออกไปนึกถึงรูปก็คือตัวนั่งอยู่นี่แต่ว่าจิตเป็นไงครับนึกถึงรูปแล้วนึกถึงรูปอะไรดีดาราเกาหลีเหรอรูปวิตกนะตัวนั่งอยู่เนี่ยแต่นึกถึงไอ้ดาราเกาหลีนี่ออกไปแล้วนะอันนี้เรียกว่าวิตกและรูปวิตกมันยกจิตไปไว้ที่รูปตัวนั้นแหละนะจิตก็จะออกจากปัจจุบันไปบางคนไม่แค่วิตกยังวิจารณ์ด้วยเก่งเหลือเกินเนี่ยก็เก่งเหลือเกินไอ้ดาราเกาหลีคนนี้มันเกิดพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้ส่วนตัวเองจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ละแต่รู้วันเกิดมันเรียบร้อยนู่นนี่นั่นไวเรื่อยวิตกวิจารณ์ไปนะมีรูปวิตกยกจิตออกไปจากอารมณ์ปัจจุบันไปนึกถึงรูปและนะแล้วก็วิจารณ์ก็คือรู้รายละเอียดในเรื่องนั้นๆไปรู้รายละเอียดของไอ้ดาราเกาหลีนั่นไปอะไรนั่นไปนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่กำหนดรู้ว่านั่นคือทุกขสัตว์ก็เป็นที่เกิดของตัณหาด้วยเช่นกันพอเข้าใจไหมครับนะพอนึกถึงดาราเกาหลีรู้เรื่องดาราเกาหลีก็เพลินอีกแหละก็เพลินกับความรู้นั้นกับความนึกอันนั้นกับวิตกอันนั้นกับวิจารณ์อันนั้นแต่ถ้าวิตกวิจารณ์ไปแล้วกำหนดรู้ว่านั่นคือทุกขสัตว์ก็จบไปนะพอเข้าใจไหมครับสรุปแล้วที่เกิดของตัณหาที่อยู่ของตัณหามีอยู่60ที่ด้วยกันเรียกว่าปิยรูปสาตรูป60นะครับมีอะไรบ้างครับจำได้กันบ้างไหมเนี่ยเคยสอนไปหรือยังเนี่ยเคยสอนไปแล้วมั้งพูดบ่อยอยู่นะใช่ไหมบางคนบอกว่าพูดบ่อยแต่บางคนทำหน้างงนะก็มีอะไรอ่ะมีตั้งแต่อายตนะใช่ไหมคือทุกอย่างนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ชุดละ6นะชุดละ6 10ชุดก็เป็น60นะตาหูจมูกลิ้นกายใจในอายตนะภายนอกนะครับนะตัณหาเมื่อเกิดก็จะเกิดที่ตาเมื่อตั้งอยู่ก็จะตั้งอยู่ที่ตาในหนังสือก็มีนี่ในหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรแปลเนี่ยมีเวลาให้พิจารณาว่าตัณหาอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าการจะไปจับตัวตัณหามันจับไม่ได้เพราะตัณหามันเกิดดับไงเราก็เลยต้องจับที่เกิดของมันนะตัณหามันจะเกิดในที่ที่เราไม่ได้กำหนดรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์ก็คือตาเนี่ยมันเป็นทุกขสัตว์นะถ้าเรายังไม่กำหนดตาว่าเป็นทุกขสัตว์เนี่ยตัณหาจะเกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดนะแต่เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดมันจะเกิดที่นี่ถ้ายังไม่กำหนดว่าตาเนี่ยเป็นทุกขสัตว์นะเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเรานะถ้าไม่กำหนดไว้ไม่มีปัญญารู้จากตาอย่างนี้ตัณหาก็จะเกิดที่ตาเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเป็นตาของเราเราก็เราเห็นดีกว่าคนนั้นอีกเรานี่ถึงจะอายุเยอะกว่าแต่ตาเรายังดีคนนั้นอายุน้อยกว่าเราแต่ตาไม่ได้เรื่องเป็นครับตกลงได้เรื่องไหมครับแบบนี้ตกลงไม่ได้เรื่องเหมือนกันเห็นไหมตัณหาก็อาศัยตานี่แหละเกิดจนเกิดกิเลสอื่นๆนะมานะทิฏฐิเต็มไปหมดเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมะอันนี้อารมณ์ภายนอก6แล้วก็วิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี่มันก็เกิดในสิ่งเหล่านี้นะเกิดในสิ่งเหล่านี้หมดเลยนะครับนี่คือที่เกิดของตัณหานะครับนะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ข้างมันนั่นแหละแต่ว่าตัณหามันจะเกิดจากการที่ยังมีอวิชชาอยู่คือไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์พอไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์มันก็จะไปรักสิ่งเหล่านี้เพลินสิ่งเหล่านี้นึกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีความสุขได้อย่างเช่นตานะรูปจักขุวิญญาณพวกนี้ก็ล้วนเป็นทุกข์หมดเลยนะก็อย่างละ6อย่างละ6นะครับเรียกว่าปิยรูปสาตรูป60นะเป็นธรรมะ6หมวดเป็นธรรมะ10หมวดหมวดละ6นะครับหมวดละ6เริ่มตั้งแ อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมะวิญญาณทั้ง6นะแล้วก็ผัสสะ6เวทนาเนี่ยนะเวทนา6เวทนาก็เป็นทุกขสัตว์นะถ้าไม่รู้จักเวทนาว่าเป็นทุกข์ตัณหาก็จะไปเกิดที่เวทนาเกิดที่สุขบ้างเกิดที่ทุกข์บ้างเกิดที่อทุกขมสุขบ้างสัญญา6เห็นไหมตัณหา6วิตก6วิจารณ์6นะแล้วก็มีสันเจตนาด้วยเจตนา6รวมแล้วก็10หมวดนะ10หมวดหมวดละ6นะครับฟังไม่ทันก็เปิดตำรานะครับมีในหนังสือนะอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรตอนพระพุทธองค์ให้พิจารณาตัณหาเนี่ยตัณหาเมื่อเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ที่ไหนอย่างนี้เพราะตัณหามันเกิดดับใช่ไหมล่ะจับตัวไม่ได้นะถ้าจับตัวเนี่ยมันต้องไปดูที่เกิดของมันแต่ต้องรู้ว่าตัณหามันเกิดเพราะอะไรมันก็เกิดเพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งนั้นว่ามันเป็นทุกข์เช่นที่เกิดของมันคือตาถ้าไม่รู้จักตาว่าเป็นทุกข์ตัณหาจะเกิดตรงนี้แหละนะเฝ้าดูก็ได้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็เกิดแล้วนะหรือลองโดนใครต่อยตาดูก็เป็นไงครับเกิดเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้นะครับนี่ท่านถามถึงวิตกอย่างเดียวนะแต่จริงๆไม่ใช่วิตกอย่างเดียวที่เป็นปัจจัยหรือเป็นที่เกิดของตัณหารวมๆแล้วก็60อย่างนะครับถ้าพูดแบบไม่จำชื่อก็คือทุกอันนั่นแหละทุกอย่างหมดเลยที่ไม่ได้กำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์เนี่ยจะเป็นที่เกิดของตัณหานะครับคือตัณหามาจากอวิชชาอวิชชาคือไม่รู้จักอริยสัจ4เริ่มต้นจากไม่รู้จักทุกข์พอไม่รู้จักทุกข์ตัณหามันก็จะไปเกิดในสิ่งนั้นนะครับเหมือนกับอาหารอย่างเงี้ยอาหารก็คือรสนั่นเองนะครับเราเรียกชื่อเป็นอาหารอย่างเนี้ยนะหรืออาหารก็มีหลายอย่างเราจะเรียกชื่อเป็นฝอยทองอย่างนี้ก็ได้ฝอยทองสวยเลยนะอย่างนี้ถ้าไม่กำหนดว่าฝอยทองนี่เป็นทุกข์เป็นครับตัณหาจะไปเกิดตรงไหนเกิดตรงนั้นแหละเกิดตรงนั้นเห็นปุ๊บน้ำลายไหลเลยหมาบ้ามาเลยทันทีนั่นแหละแต่ถ้ากำหนดว่าเป็นทุกข์มันไม่เกิดนะพอเข้าใจไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนะอื่นๆก็คล้ายกันนะนี่ตอบปัญหาท่านผู้ถามมาก็5ข้อแล้วนะครับ